Suure südamesoojusega võtab Reiman ka neil aastail mõttes, sõnas ja teos osa Eesti üliõpilaste seltsi elust. Albumi toimetamisest ja seltsi liikmete virgutamisest rahvapärimuste kogumisele juba rääkisime. Oma kirjades seltsi juhtivaile isikuile, nagu Hendrik Koppelile, Oskar Kaldale ja teistele, ta hoolitseb seltsi kasvamise, vaimuharratuste ja eriti kassa pärast ning kannab meelsasti jõukohaseid kulusid seltsi heaks. Kaht Reimani ulatuslikumat algatust tuleks siin veel lähemalt puudutada. Esmalt, kirjandusliku koosoleku organiseerimist EÜS-is 1890. aasta sügisel, millest võttis osa ka rida mitteakadeemilisi tegelasi ja kus ettekandeid pidasid peamiselt Reiman ise ja Hurt. See koosolek oli mõeldud Eesti kirjameeste seltsiga oppositsioonis olevate tegelaste koondumiseks seniks, kuni seltsis töötamine jälle võimalikuks saaks. Arutlusel on peamiselt praktilised keeleküsimused, et kirjakeele arengut edasi aidata ja haritlaskonnas keeleküsimusis üksmeelt saavutada. Selliseid kirjanduslikke koosolekuid peetakse EÜS-is hiljemgi, millega EÜS saab Eesti kirjameeste seltsiga võistlevaks organisatsiooniks kodumaiste teaduste harrastamisel. Nii nagu ta viimasega viljakalt võistles kultuuriloolise ainestiku kogumisel ja perioodiliste väljaannete, albumite ja sirvilaudade kirjastamisel. Teine algatus Reimanilt 1888. aasta kevadel taotleb EÜS-i muutmist korporatsiooniks. Ettepaneku põhjendus on rahvuspoliitiline. Tartu üliõpilaskonna omavalitsuses etendasid kõikvõimsat osa Saksa korporatsioonid. Eesti üliõpilaste selts oli küll organiseeritud osa üliõpilaskonnast, kuid oli vormiliselt ainult ülikooli juures töötav teaduslik selts ega omanud mingeid üliõpilaskondlikke õigusi, mis tekitas seltsi liikmeskonnas kindlasti alamuskompleksi. Ühe õiguslust sakslastega akadeemilises elus oli võimalik saavutada ainult ametlikult asutatud ja seniste korporatsioonide poolt tunnustatud korporatsiooni ehk osakonna kaudu. Korporatsioon pidi Reimani meelest olema ainult väline vorm, kuna EÜS-i püüded ja ülesanded pidid jääma endisteks. Isegi lätlastel oli juba Tartus oma korporatsioon Lettonia. Kas meie tahame siis igavesti orjama jääda ja orjaküürus võõraste isandate poole üles vahtida? Ülikool seisab just meie eneste kodus ja ometi ei ela ja ole Eesti noored mehed kui ausad mõjukad perepojad Tartus, vaid kui verivaesed, põlktud, populikesed saunahurtsikus, kellel isamajas vähimatki ütlemistega õigust pole. Mai 6888 on küsimus EÜS-is esialgselt arutlusel. Otsustamine jääb sügiseks, kus vilistlaste ja seltsi ühisel koosolekul ettepanek pooldamist leiab, mille järgi ka ettevalmistustele asutakse vehklemist harjutama, rebaseid õlle jootmises treenima, laule õppima ja nii edasi. Aasta hiljem augusti lõpul 1889 vilistlaste ja liikmete ühiskoosolekul on korporatsiooni asutamine lõplikult otsustamisel ja peaaegu ühel häälel tehakse pooldav otsus. Koosolekust võtab osa Villem Reiman ise, kes ka teiste hulgas lubaduse annab lähema aasta jooksul asutatava korporatsiooni heaks 25 rubla maksta. Kuid see üksmeel on olnud näiline ja eeskätt hult vilistlasi teolooge loobub korporatsiooni asutamist, mille eelarve tõuseb 5000 rublale toetamast, põhjendades seda enda kehva majandusliku seisukorraga. Vilistlaste teoloogide külmus, kellelt pole loota ei raha, ei nõu ega vaimustust, sunnib ka Reimanit vastu enda südamesoovi tunnistama, et niivisi korporatsiooni asutamisest midagi välja ei tule, sest ilma vilistlasteta ei oleks asi mõeldav. Ma looksin hää meelega vilistlaste südamed palavaks ja ohvrimeelseks, aga mu jõud ei kanna, olen noor ja väeti. Ostrov ütleb, et 5000 rubla on vaja, kust peab see tulema? Teie noorte rahakott nii suur ei ole. Vilistlastelt saab veidi, aga ei tea kui kauaks. Mina omalt poolt oleksin ihust hingest valmis kõik teie heaks ohvriks tooma, aga mul ei ole midagi. Ei kohta ega koha lootust, ei raha ega võimu teiste vilistlaste käest pinnida. Hää tahtmine, aga tühjad käed või veel hullem, suured võlad ja augud taskupõhjas pääle kauba. Pean vist veel kaua-kaua võõra katuse all võõrast leiba sööma, mis ma jõuan, seda olen teinud ja saan tegema seltsi hääks. Kui osakond tõesti peaks olema, siis ei saa tõesti mitte viimaste reas seisma. Ma saan ja tõotan avitada, ei mitte jõudu mööda, mis tõesti tühja tuule tallamine on, vaid üle jõu ja üle oma seisuse, nagu ma seni olen truudusega teinud. Kindlat summat ma praegu inimeta, kuid seda kordan ma veel, et ma vanematest ohvrimeelelistest vilistlastest mitte oma andega maha ei jää. Kui ma ka taha jään kõigist vanadest ja noortest oma viletsa ja vaevalise eluseisuse ja pisikese palga poolest, kui ma ka kas uusi võlgasid pean selga võtma, teid ma maha ei jäta iial ega iganes mitte jätta. See on eht reimanlik ideelises ajas ennast üle jõu ohverdada. See enda ohverdus viiski reimani enne aegu hauda. Katse osakonna fraternitas Viljensise asutamiseks tehakse viimaks 1890, kuid kuraator Lavrovski keeldub uut korporatsiooni kinnitamast ja mõttes oikub seda puhku. Reiman, korporatsiooni idee algataja ja tulise pooldaja osas, üllatab meid. Üllatab seda enam, et Reiman hiljem sellest episoodist vaikides möödub. Korporatsioonide ägeda vastasena esineb ja endast 1914. aastal tunnistab. Ma olen alati kõige korporantismuse vastane olnud, juba sel ajal, kui seda vaenlust otse kuritööks arvati ja kus see mulle kannatusi tõi, millest noorematel aimu ei ole. Ta polevat ka 1881. ja 82. aastal EÜS-is asutada katsunud Vironia korporatsiooni liikmeks astunud, sest et mul korporatsiooni elu vastik oli. Jättes mainimata fraternitas Viljensise loo jätkab Reiman. Kui hiljem Eesti üliõpilaste seltsi korporatsiooni viisid, värvid, õllekommaanid sisse hiilisid, võitlesin mina oma lähemate sõpradega selle vastu, olin ka pidulikudel koosolekutel üks neist vähestest, kes värvimütsi ega värvipaela ei kannud. Kui nurka tõrjutud korporatsioonivool EÜS-is eluõiguse pärast sõda pidas ja EÜS-i korporatsiooniks katsus muuta, seisin mina jälle kangemate vastaste reas. Estika ja Sakala vaatavad veel praegu minu kui pidali tõbise peale. Kes mind vähegi tunnevad, teavad, et ka viimastel aastatel, kus ma haiguse pärast laiemalt ei saa liikuda, minu korporatsioonide vaenlus ühte soodu on kasvanud, sest ma näen iga päev, et ma EÜS-i vilistlaste koosolekul hoiatuse sõnu pimedast pääst ei rääkinud, et korporatsioonide asutamisega mitte ainult üliõpilaste vahele talva ei aeta, vaid et selle lõhe ja kuristik laieneb, kust ka pärastises elus enam üle ei saada, nii et viimane ühine tööpind jalge alt kaob. Pole kahtlust, et siin on väljendatud küpse Reimani tõelised seisukohad. Seega näib fraternitas Viljensis episood olevat teatav ajutine ebajärjekindlus noore Reimani vaadetes. 1890. aastal jätkab Reiman kirjandusliku tegevuse alal, Postimehes ja Olevikus raamatute tutvustamist. Kirjutab Olevikus pikema nekroloogi Janseni surma puhul. Avaldab sealsamas märkmete, hinnangute ja poleemikaga kommenteeritud tõlke Carnoy kõnest Pariisi muinasuurijate kongressil Eesti rahvaluule ja eriti hurda tegevuse kohta Eesti rahvaluule kogumisel ning nõustub enda peale võtma Janseni eluloo kirjutamise EÜS-i albumi jaoks, mis tal küll tegemata jääb. Ta jõuab ikka enam veendumusele, et ajalugu on minu südamesõber ja eluelement. EÜS-i albumi teise ande kaastöö kogumine nõuab talt jälle rohkesti aega. Nii vilistlased kui liikmed on äärmiselt visad kaastööd saatma, kuid Reiman ei loobu ega väsi. Talle tekib pessimistlikke mõtteid Eesti haritlasist. Mulle tundub haritud eestlane ikka suuremaks küsimärgiks. Rahva halvad omadused ta säilitab, kuid kiiduväärset kaotab. Eesti kõhule näib haridus seedimatu olevat. Suvel puhkuse ajal viibib ta paar nädalat Tallinnas. Äsja avastatud suurt jutluste käsikirja kopeerimas ja uurimas, osa puhkust aga veedab Tartu lähedal Meomal mõrsja kodus. Juba on tal käsil ka uurimus Forseeliusest. Veske surmasõnum äratab temas mõtteid. Jumala veskid jahvatavad aeglaselt, kuid jahvatavad hirmus peenelt. Jumala sõrm otse nähtavalt seisab meie rahva kohal. Jakobson, Kööler, Kunder, Veske. Lohutav olevat näha, kuidas kõik närusus oma palga saab ja kuida hiilgus kestvalt ei saa mustata. See kõlab nagu parastamine. Erakirjades kohtame Reimani tugeva kirjameele avaldusi. Retsoldi ajaloo laidab ta täiesti maha, väites, et iga elementaarkooli poiss, kes vähe saksa keelt pursib, nädali jooksul võib sarnase raamatu kokku liimida. Samuti on Einseni mõistatuste kogu tema meelest kerge hagan. Sellest aastast algab Villem Reimani aktiivne avalik karskustegevus. Juba aasta algul avaldab ta oma populaarseks saanud kirjutise kas Elutilk või Surnumeri, mis arvatavasti ettekantud jutluses. Viina levitamisel nimetatud teda eluveeks, elutilgaks, aga ta on muutunud surnumereks, kuhu tuhanded inimesed hukkuvad. Kirjutises tuuakse statistilisi andmeid alkoholi hävitava mõju kohta, Ühendriikidest ja Liivimaalt ning lõpetades manitsusega, oh Eestimaa, ärka üles, muidu viin tõmbab sind lõõga. Oh kogudus tee palvet, muidu uputab sind saadan viina klaasi. Karjatsed, manitsege ja valvake, muidu hunt viib lambad ära. Luge ja mis sa arvad, kas elutilk või surnumeri? Veidi hiljem aprillis kirjutab ta pikemalt, mis Ameerika rahvas viinapõletajatest ja kõrtsimeestest arvab. Ja juuni algul annab ta ülevaate karskusaate varasemast arengust meil ning tutvustab karskustöö uut tõusu esimese karskusseltsi täht asutamise ja karskuse seltsi lehe väljaandmise näol. Näeme, kuivõrd metoodiliselt ja põhjalikult Reiman ennast ette valmistab enne, kui ta aktiivsele karskustööle andub. Sama aasta suvel asutatakse Kolga-Jaanis üks esimesi Eesti karskusseltse eesmärk. Mil määral Villem Reiman selle asutamisel tegev oli, pole küllalt selge, kuid arvata võib, et tema kaastegevus oli siin mõõduandev. Eriti, et Villem Reiman just sel aastal, nagu nägime ka ise, karskusmõttega elavalt tegeleb. Seltsi asutamine toimub Laelsi külas, Õitse talus 5. augustil küll ilma Reimanita. Vist oli Reiman alles puhkusel, kuid seltsi teisel koosolekul, mis peetakse 26. augustil Võisiku vallamajas, on kohal ka Villem Reiman ja kannab ajalehest ette kirjutise kas elutilk või surnumeri. Protokollis on refereeritud esimehe Jaan Otti sõnu. Kolga-Jaani abiõpetaja Villem Reiman olevat siinse seltsi eesmärk asutamise heaks rohkesti hääd teinud. Samal koosolekul nimetatakse teda juba seltsi liikmeks, kuigi liikmeks kinnitamine toimub alles juhatuse koosolekul 2. septembril. Ka seltsi kolmandast koosolekust 9. septembril võtab Reiman osa ja peab seal kõne Bengt Gottfried Forseliuses. Reiman ei nõua algul veel täis karskust, vaid nõustub ehkki ettevaatlikult karskusseltsi vastu võtma ka parajuslasi. Karskusseltsi eesmärgiks oleks liigijoomise vastu võitlemine ja rahvale mõistlikuma meelelahutuse pakkumine, milleks muu hulgas soovitab malemängu. Juba nüüd ulatab Villem Reiman oma karskustöö kaugemalegi. Ka Viljandi karskusselts Kindlus ja Suure Jaani Lembitu on oma asutamise suurel määral võlgu Villem Reimani juhatusele ja äratusele. Nii on Reiman juba neil kindlama ja jalge aluseta rännuaastail suure viljakusega ja intensiivsusega mitmel alal tööl. Seal avaneb Reimanile 1890. aasta septembri lõpul võimalus iseseisvalt vikaari kohta saada Valga Lukke koguduses, mis pikemat aega on õpetajata. Samal ajal astub ametist ära ka õpetaja Ratlef, nii et Kolga-Jääni jääb hoopis leseks. Kui usaldada tolleaegset ajalehe sõnumit, siis pidi Reimani lahkumine toimuma konsistooriumi kutsel ja Ratlefi lahkumine omakorda tingitud olema Reimani lahkumisest, sest Ratlef ei suutnud haigena õpetaja kohustusi täita ja abisid polnud saada. Reiman on 3. oktoobrist alates uuel kohal Valgas, kus saab ligi 100 rubla kuus palka. Ta üürib kahetoalise möbleeritud korteri ühes toiduga 35 rubla eest kuus. Teenida on tal kaks kogudust ligi 5000 hingega. Samal ajal on Kolga-Jaanis käimas uue õpetaja valimise eeltööd. Reiman on kandideerinud ja on oma pooldajate kaudu asja arenemisega kursis. Kõik saadikud, vöörmündrid ja vallavanemad on ühel häälel minu poolt. Kui toll kolkas käis kirikuraamatuid Ratlefi käest üle võtmas, siis on saadikud nii hästi praosti ees oma soovi avaldanud, kui ka patrooni võisiku Ludwig von zur Mühlenit tema kuuldes palunud mind õpetajaks seada. Mühlen aga ei soovivat nii kergesti koguduse tahtmist täita. 10 aastat tagasi Ratlefi kutsumisel ütelnud ta, minu seab kirik herra ja nii kavatsevad ka nüüd teha. Ratlef on Valgast läbi välismaale sõites jutustanud, et Mühlen kutsunud Kodavere Vossi, kes keeldunud, kuid päris kandidaat olevat Rõngu Hansen. Hansen mõistnud ilusti Junkru habet silutada ja mõnel talutaadil olla ta ka armas, nimelt joodikuile. Tõepoolest peen kuulsus pastorile, kelle joodikute kamp on sõpradeks. Ja selle järele valivad eestlased õpetajad. Oo, rahva iseseisvus. Patroon Mühlen peab viimaks järele andma koguduse ja praosti üksmeelele ja soovile ja kutsub 26. oktoobril 1890 Villem Reimani Kolga-Jaani õpetajaks. 11. novembril peab Reiman seal ette seadmise jutlust ja 12. novembril on koos kirikukonvent, millest ka praost doll osa võtab, kes Reimani kutsumise ühel häälel heaks kiidab. 29. novembril kinnitab konsistoorium valimise ja 2. detsembril peab Villem Reiman Valgas lahkumisteenistuse. 16. detsembril laulatatakse ta Kolga-Jaani koguduse peale praost Western Dolli poolt Jakob Hurda ja Mikvitsi assisteerimisel. Kajastusena sellest, kuidas töötas Reiman Kolga-Jaanis ase- ja abiõpetajana, kuidas ta suhtus rahvasse ja rahvas temasse ja kuivõrd soojalt ta õpetajaks vastu võeti, tsiteerime kaasaegset ajalehe sõnumit. Ligi paar aastat on sellest möödas, kui herra Reiman Peterburist, kus ta Jaani koguduse abiõpetaja oli, siia aseõpetajaks kutsuti, sest päris õpetaja Ratlef pidi vaevase tervise pärast väljamaal tervise veel viibima. Tükikese aega tegi ta siin vagusal viisil tööl, nagu võõras kunagi. Mõne aja pärast aga, kui ta juba rahvast ja ta elu tundma oli õppinud, hakkas ta oma jutluseid just selle järgi seadma, nagu siin see rahva sisemine elu seda hästi nõuab. Ta kiitis, kus asi kiita andis, ning ütles kibedat tõtt, kus seda hädasti vaja. Ta leidis, et kohutavad ebavoorused ka siin nii hästi meie ajaliku kui ka igavese elupuu kallal närivad. Ta leidis ka, et siin see rahva küljes suur mädapaise on, mille juured väga sügavasse tungivad ja hakkas seda armastuses oma sugurahva vastu lõikama. Lõikamine aga sünnitas valu ja vastaseid. Üks osa rahvast oli selle mädanikuga nii harjunud, et ta suureks ülekohtuks pidas, kui seda hävitada taheti. Viinasõbrad kirusid, no kas nüüd pole tuline tont lahti, õpetaja tohib kantslis viinast rääkida ja seda laita. Niisugust imelooma pole nähtudki. 6. käsu üleastujad pahandasid kohkunult. Toho tuline pirakas. Õpetaja hakkab meile saladusi päevavalgele kandma, kust paganda seda peaks küll kõike teadma, kui meie ometi tast lahti saaks. Pikanäpumehed ja muudki pimeduse jüngrid sajatasid, mis mahtus. Kuid härra Reiman tegi oma arstimise tööd eksitamata edasi. See mõjus. Varsti nägid pea kõik selle head mõju ja olid asja poolt. Rõõmustasid, et asi hästi edenes, paranes. Siis sündiski äkki suur muudatus. Härra Reiman kutsuti tänavu sügisel konsistooriumi poolest ära ja härra Ratlef, kes ilma abita jäi, andis ameti käest ära. Nüüd oli imestamise väärt liikumine rahva seas ja igaüks küsis, kes on meie tulevane õpetaja. Aga vastust ei teadnud keegi anda ja see tegi rahutust veel suuremaks. Suurem osa kihelkonnast soovis härra Reimanit tagasi, kuna need, kes end tema nõnda nimetatud parandusjutlustest haavatud tundsis olevat, päieluiega ta vastu olid. Nüüd oli hää nõu kallis, aga armastus võib imet teha. Nagu ühe mütsi all võttis kogudus, pisike vastaste trobikond välja arvatud asja mõjuvalt käsile, palus piiskopi härra kindral superintendendilt Holmanilt abi, Kõrge vaimulik ülem võttis ka koguduse palvet lahkesti kuulda ja varsti anti kogudusel teada, et koguduse praosti härra ja ka patrooni härra ühise soovi peale härra Reiman siia varsti proovijutlust tuleb ütlema. Nii suur liikumine ja võitlemine oli siin enne, kui omale soovitud karjase saime. Reimani kutsumisele mõjunud tubliste kaasa praost toll, kes olnud eeskujulikult rahva poolt. Reimani ametisse laulatamisel olnud rahvast nii palju, et vaevalt pooled pidulikult ehitud kirikusse mahtunud. Rännuaastad ja õppiaastad on lõppenud, algab elutöö.